No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. Oh, I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. Oh, I need thee, oh, I need thee. Savior, I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will and thy rich promises in me fulfill. My Savior, I come to thee. I need thee every hour. I need thee every hour. Oh, tender voice like thine can peace afford. My Savior, I come to thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee.
Oh, church, do you love Jesus?
Oh, yes, we love yes. Jesus.
Are you sure you love Jesus?
We're sure I love Jesus.
And why do you love Jesus?
Here's why we love Jesus.
Because he first loved me. That's the reason we all are to love him. Oh, how I love Jesus. Singing, oh, how I love Jesus. Jesus, oh, how I love Jesus, because he first loved me.
How many of you, that's why you're here this afternoon?
Cik no jums ir tādi, kas šī iemesla dēļ ir šeit? Tāpēc, ka jūs mīlat Jēzu?
How many of you really love Jesus a lot?
Cik no jums tiešām mīl Jēzu?
How many of you guys in the back really love Jesus a lot?
Cik no jums tur aizmugurē mīlat Jēzu ļoti?
Okay, then you want to move forward.
Tad jūs droši vien gribat nākt priekš. Gotcha.
Yes.
Iekritāt.
If you love Jesus, move to the front.
Ja jūs mīlat Jēzu, tu nāciet uz priekšu.
Now.
Tā.
Let's pray.
Lūksim.
Father in heaven.
Tēvs debesīs.
We are nothing without Jesus.
Mēs esam nekas bez Jēzus.
It is in him that we live, that we move.
Viņā mēs dzīvojam un rosāmies.
And that we exist.
Un eksistējam.
It is a tragedy.
Tā ir traģēdija.
That we do not always recognize how precious Jesus is.
Ka mēs nevienmēr aptveram to, cik dārgs ir Jēzus.
But we ask that you would open our eyes.
Bet mēs lūdzam, lai tu atvērtu mūsu acis.
That we may behold wondrous things from your law.
Lai mēs varētu uzlūkot brīnišķīgās lietas no tevis.
This is our prayer.
Tā ir mūsu lūkšana.
And we trust.
Un mēs uzticamies.
That you help this to be our experience.
Ka tu palīdzēsi, lai tā ir mūsu pieredze.
For we ask in Jesus' name.
Lūdzam to Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
John chapter 15.
Jāņa 15. Nodaļa.
I've given you enough introductions.
Es esmu jums devis pietiekami daudz ievadus.
Now I can just preach.
Tagad es varu vienkārši sludināt.
John chapter 15.
Jāņa 15. Nodaļa.
When you're there, say amen.
Kad jūs tur sakiet amen.
If you're not there, there's no mercy.
Ja jūs nesat tur, tad žēlstības nebūs.
John 15.
They say have mercy.
Oh, have mercy? Okay. I ran out.
Labi, izbeidzās.
Notice in John chapter 15.
Ievērojot Jāņa 15. Nodaļā.
Jesus makes a very interesting statement in verse 7.
7. Pantā Jēzus pasaka kaut ko ļoti interesantu.
He says, "If ye abide in me."
Viņš saka, ja jūs paliekat manī.
"And my words."
Un mani vārdi.
Abide in you.
Paliek jūsos.
You shall ask what you will.
Jūs varēsiet lūgt, ko gribat.
And it shall be done unto you.
Un tas jums notiks.
There is a connection.
Ir saistība.
Between abiding in Jesus.
Starp ar palikšanu Jēzū.
And getting our prayers answered.
Un saņemot un saņemt lūkšanu atbildes.
Do you see that in this verse?
Ir saistība atbildētām lūkšanām un palikšanai Jēzū. Vai jūs redzat šo saistību?
Yes or no?
Jā vai ne?
Yes. Notice the word is if.
Ievērojiet vārdu ja.
If suggests a condition.
Ja ir nosacījums.
If you do this.
Ja tu dari to.
Then you will get your prayers answered.
Tad tu dabūsi savu atbildi savām lūkšanām.
So I want to talk about prayer.
Un tātad es gribu runāt par lūkšanu.
Not just in the sense of having our prayers answered.
Ne tikai tādā ziņā, ka saņemt atbildi uz lūkšanām.
But as prayer, but about prayer as being a means of abiding in Jesus.
Bet par lūkšanu kā līdzekli, lai paliktu Jēzū.
But I want to do it from a different perspective.
Bet es gribu izdarīt to no citāda skatu punkta.
I'll talk about prayer again tomorrow.
Es rītdien atkal runāšu par lūkšanu.
But today I want to talk about the value of prayer.
Bet šodien es gribu runāt par lūkšanas vērtību.
Prayer has three values.
Trīs vērtības.
First of all, prayer is valuable.
Pirmā, lūkšana ir vērtīga.
Because it is vital.
Jo tā ir vitāla.
Secondly, it's valuable.
Otrkārt, tā ir vērtīga.
Because it helps us meet the needs of others.
Jo tā palīdz mums piepildīt citu vajadzības.
Thirdly, prayer is valuable.
Treškārt, lūkšana ir vērtīga.
Because of the possibilities.
Jo iespēju dēļ, kādas pavarās.
Let's look at those together.
Pastīsimies to visu kopā.
Daniel chapter 6.
Daniela 6. Nodaļa.
Daniel chapter 6, right after the book of Ezekiel. Daniela
6. Nodaļa, uzreiz pēc Ezehiela grāmatas.
The 6th chapter of Daniel.
6.
And we're going to be reading Daniela. The 10th verse.
Un mēs lasīsim 10. Pantu.
When you're there, say amen.
Kad jūs tur sakiet amen.
Do you have your Bibles?
Vai jums ir jūsu Bībeles?
Yes.
Jā.
Okay.
Nu, labi.
We're going to use them.
Mēs tās izmantosim.
Daniel chapter 6 and verse 10.
Sastā nodaļa Daniela grāmatā.
The Bible says.
Bībele saka.
Now when Daniel knew
kad Daniels dzirdēja,
that the writing was signed,
ka ir izsludināts šāds rīkojums,
he went into his house,
viņš gāja savā namā,
and his windows being open in his chamber,
kur viņam bija augšstabā pret Jeruzalemi vērsti un atvērti logi,
toward Jerusalem,
pret Jeruzalemi,
he kneeled upon his knees,
un kur viņš nometās,
three times a day,
ceļos trīs reizes dienā,
and prayed,
pielūdza,
and gave thanks
un
before slavēja his God,
savu Dievu,
as he did aforetime.
Kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis.
How many guys know this story?
Cik no jums zina šo stāstu?
Daniel and the lion's den.
Daniels un laubedre.
We're familiar. We probably sang it as a child.
Mēs droši vien zinām to no bērnības jau.
I'm sure there's some childhood song about Daniel and the lion's den.
Mums droši vien kāda dziesma par Danielu un laubedre.
However, I don't know if there's any songs.
Lai nu kā, es nezinu, vai ir dziesmas.
About why Daniel was in the lion's den.
Par to, kāpēc Daniels bija laubedrē.
When Daniel was placed in the lion's den.
Kad Daniels bija iemests laubedrē.
His life was in danger.
Viņa dzīvība bija briesmās.
Do you agree?
Vai jūs piekrītat?
He was probably going to die.
Viņš visticamāk devās pretī nāvei.
Unless God intervened.
Ja nu vienīgi Dievs iejaucās.
Do you agree with that?
Vai jūs piekrītat tam?
Yes.
Jā.
Now.
Tā.
The Bible says in verse 10.
Bībele saka 10. Pantā.
That Daniel did something.
Kad Daniels kaut ko izdarīja.
When he knew.
Kad viņš zināja.
That something was signed.
Kad kaut kas, kad viņš dzirdēja, ka kaut kas ir izsludināts.
What was the writing that was signed?
Kas bija rīkojums, kāds bija izsludināts?
Does someone know?
Vai kāds zina? Kas tur tika izsludināts? You cannot worship another God for 30 days.
Is it worship?
Vai tas ir par lūkšanu? Pielūkšanu? Kādu citu Dievu?
What verse in the Bible?
Kurā pantā tas rakstīts? In verse 7.
What does it say?
It says that if you in 30 days mm-hmm. turn to someone to another god or man to pray.
Yes. Now prayer is a part of worship.
Tātad lūkšana ir pielūksmes daļa.
But let's be specific.
Bet runāsim konkrēti.
Otherwise, the significance of what Daniel does in verse 10 isn't the same.
Citādāk nozīmīgums, ko Daniels dara, tās lietas nozīmīgums, ko Daniels dara 10. Pantā pazūd.
There was a law about prayer.
Bija likums par lūkšanu.
Not what you say.
Nevis, ko tu saki.
Not when you pray.
Nevis par to, kad tu lūdz.
But to whom you pray.
Bet ko tu lūdz.
Are you with me?
Vai jūs sakojat līdz?
Yes or no?
Jā vai nē?
And Daniel knows.
Un Daniels zina.
That if he breaks this law.
Ja viņš pārkāps šo likumu.
He's going to be placed in a lion's den.
Viņu ievietos laubedrē.
Which tells you something.
Kas mums kaut ko pastāst.
That Daniel believed something about prayer.
Ka Danielam bija, viņš saprata kaut ko par lūkšanu.
That many of us probably do not believe.
Ko daudz no mums droši vien nesaprot.
And that is that prayer is more valuable than life.
Ka lūkšana ir daudz vērtīgāka kā dzīvība.
He knew.
Viņš zināja.
That if he got on his knees and prayed.
Ja viņš metīsies uz ceļiem savā lūkšanā.
To the true God.
Patiesajam Dievam.
To his heavenly Father.
Viņa debesu Tēvam.
To his Creator.
Viņa radītājam.
On the earth.
Uz zemes.
His life would be placed in danger.
Viņa dzīvība tiks pakļauta briesmām.
Maybe even lost.
Varbūt pat tiks dzīvība zaudāta.
Now let me ask you a question.
Es jums uzdot jautājumu.
If you are a parent.
Ja tu esi vecāks.
And there was a law passed in Latvia.
Jūs esat vecāki.
And you pick up the Latvian newspaper.
Un jūs piemēram izlasat ziņās par kādu likumu, kas ir izdots
and it
Latvijā.
Says, whoever feeds their own children.
Un tur saka, tas, kurš baro savu bērnu.
Will be executed.
To tam būs tiks izpildīts nāves sods.
How many of you would feed your children?
Cik no jums barot savus bērnus tad?
Raise your hands.
Paceliet savus rokas.
Now I want you to follow this.
Some es gribu, lai jūs sakojat.
Then raise your hands.
Daži no jums nepacēla rokas.
And I'm probably sure I know why.
Es man liekas, ka zinu, kāpēc.
You say, I have someone else feed my children.
Jūs teiksiet, nu kāds cits pabaros mans bērns.
I don't have to feed them.
Man taču nav viņu jāpabaro.
Or you would say,
vai jūs teiktu,
I'll point my children to where the food is.
Es saviem bērniem norādīšu, kur ir ēdiens.
But I won't actually feed them.
Bet, nu, es viņus tā praktiski, tīri tehniski nebarošu.
I'll just cook the food.
Es uztaisīšu ēst.
Leave it on the table.
Uzlikšu uz galda.
Close all the windows.
Aiztaisīšu visus logus.
And say, there's the food.
Un teikšu, te ir ēdiens.
I cooked it for your dad.
Es uztaisīju to jūsu tētim.
But, you know, if you want to eat it.
Bet, nu, ja jūs gadījumā gribat ēst.
Couldn't Daniel have done that?
Vai Daniels nevarēja tā izdarīt?
Yes or no?
Jā vai nē?
Notice what the Bible says.
Ievērot, ko Bībele saka.
He says his windows being open in his room.
Tur rakstīts, ka viņa logi bija atvērti.
Couldn't Daniel just close the windows?
Vai Daniels nevarēja vienkārši aiztaisīt logus?
Are you trying to get caught?
Vai tu mēģini, lai tevi speciāli pieķer?
Are you trying to be killed?
Vai tu mēģini, lai tevi nogalina? Mēģini kaut ko darīt, lai tevi nogalina?
And Daniel says, I don't care about life.
Un Daniels saka, man nerūp mana dzīvība.
If I cannot pray.
Ja es nevaru lūgt.
Ellen White writes.
Ellen White raksta.
That prayer
ka
is the breath of the soul.
Ir dvēseles elpa.
A human being can only live no more than 10 minutes without breathing.
Cilvēku būtni nevar izdzīvot bez elpas vairāk kā 10 minūtes.
That's extreme.
Tas ir galējais.
And even if you are still breathing,
un pat ja tu joprojām elpo,
after 7 minutes,
pēc 7 minūtēm,
you probably have major brain damage.
Tev droši vien visticamāk būs milzīgi smadzeņu bojājumi.
Now that's physical oxygen.
Tas ir fiziskais skābeklis.
That's not spiritual oxygen.
Tas nav garīgais skābeklis.
And you can wonder how many of us.
Un jūs domājat, cik daudz no mums cieš no garīgā smadzeņa bojājuma,
for lack of breathing.
No elpas trūkšanas dēļ.
We may even be dead spiritually.
Mēs pat varam būt garīgi miruši.
And in Daniel's mind,
un Daniela prātā,
why is prayer valuable?
Kāpēc lūkšana ir vērtīga?
Because Daniel would tell us today,
jo Daniels mums šodien pateikt.
Because it is vital.
Tāpēc, ka tas ir vitāli.
It is more necessary than life itself.
Tas ir vairāk nepieciešams nekā pati dzīvība.
Why continue to live?
Kāpēc turpināt dzīvot?
If I cannot speak to my heavenly Father.
Ja es nevaru runāt ar savu debesu Tēvu.
Have you ever wondered?
Vai jūs esat kādreiz domājuši?
What you would do in life?
Ko jūs darītu dzīvē?
If you could not pray.
Ja jūs nevarētu lūgt.
Just try it one day.
Vienu dienu pamēģiniet.
Make a conscious decision.
Izdariet apzinātu lēmumu.
I'm not going to pray today.
Es šodien nelūkšu.
I'm just going to deal with life as if God is not here.
Es vienkārši dzīvošu pa dzīvi, it kā Dievs nebūtu.
You'll be depressed by the end of the day.
Jums būs depresija dienas beigās garantēts.
You'll be overwhelmed.
Jums būs pārņems jūs visādas rūpes.
You'll probably get a divorce.
Jūs droši vien izšķirsieties.
And you may even try to take your own life.
Un jūs varbūt pat atņemsiet, mēģināsiet atņemt savu dzīvību.
And you're looking at me, you're saying, this guy is extreme.
Un jūs skatāties man, šis puisis, šis vecis ir galvēja.
He's out of his mind.
Ir ekstrēms. Viņš,
jūs... prayer is not that important.
Lūkšana nav tik svarīga.
Well, according to Daniel,
skatoties, kā Daniels to redzēja,
Daniel would rather die.
Daniels labāk mirtu.
Then not only not pray,
ne, tikai lai nevis, lai nelūgtu.
But to allow himself to become ashamed of his relationship with God.
Bet lai atļautu kaunēties par savām attiecībām ar Dievu.
For you and I.
Tev un man.
Prayer.
Lūkšana.
Is vital.
Ir vitāli svarīga dzīvībai.
More important than your own life.
Daudz svarīgāk kā tavu pašu dzīvību.
Now I want you to notice.
Es gribu, lai jūs ievērojat.
In verse 10.
10. Pantā.
The Bible says at the end of the verse.
Bībele saka panta beigās.
That Daniel gave thanks before his God.
Ka Daniels slavēja savu Dievu.
As he did aforetime.
Kā viņš to bija darījis jau iepriekš.
That means.
Tas nozīmē.
That Daniel did not change how much he prayed.
Ka Daniels neizmainīja to, cik daudz viņš lūdza.
When he found out that this law was passed.
Kad viņš uzzināja, ka šis rīkojums ir izsludināts.
His prayer life continued as usual.
Viņa lūkšana dzīve turpinājās kā parasti.
Now this is interesting.
Tas ir ļoti interesanti.
Because I guarantee you.
Jo es jums garantēju.
That if there was a law passed in Latvia.
Ja Latvijā izdod šādu likumu.
That you can pray to no one but the president.
Ka jūs varat lūgt tikai prezidentu, neko citu.
Unless.
Ja vien,
you want to be killed.
Tu nevēlies tikt nogalināts.
I guarantee you.
Es jums garantēju.
Most of us.
Vairākums no mums.
Will pray more.
Lūgtu vairāk.
Than we did before that crisis came.
Kā mēs lūdzām pirms šīs krīzes.
And you know why?
Un jūs zināt kāpēc?
Because unlike Daniel.
Tāpēc atšķirībā no Daniela.
Our prayer life.
Mūsu lūkšanu dzīve.
Our sense of our need of God.
Un mūsu vajadzība pēc Dieva.
Our sense of our dependence upon Jesus.
Mūsu izjūta pēc atkarības no Kristus.
Increases and decreases based upon what we are dealing with in life.
Palielinās un samazinās atkarībā no tā, ar ko mēs dzīvē saskaramies.
When I was in college.
Kad es biju koledžā.
I remember going to study.
Es atceros, kā es mācījos.
And I went to a non-Adventist university.
Un es mācījos ne-Adventistu universitātē.
And we were about to have a study group on math.
Un mums bija matemātikas stunda.
And right before we started.
Un pirms mēs sākām.
They said, Sebastian, you seem to understand everything in class.
Un tur teica, Sebastian, izskatās, ka tu visu saproti šajā.
I'm so glad that you're joining our study group.
Es tik ļoti priecājos, ka tu pievienojies mūsu kursam.
And then they began to start asking me questions about problems in class.
Un tad viņi sāka man uzdot jautājumus par problēmām šajā nodarbībā.
And then I paused.
Un tad es iepauzēju.
And I said, wait.
Un es teicu, pagaidiet.
Before I study.
Pirms es mācos,
I always pray.
Es vienmēr lūdzu.
Because God is the source of wisdom.
Jo Dievs ir gudrības avots.
Not me.
Nevis es.
They were shocked.
Viņi bija šokēti.
And I prayed right there.
Un es turpat lūdzu.
And you know what they said?
Un ziniet, ko viņi teica?
Hey, if it works for you,
ja tev tas darbojas,
pray for all of us.
Lūdzu par mums visiem.
So I prayed for all of them.
Tātad es aizlūdzu par visiem.
And wouldn't you know?
Un kā
every study session we had.
Katra mācību nodarbība, kas mums bija sesija, kas mums bija.
Start,
pirms mēs sākām.
They always wanted to pray.
Viņi vienmēr gribēja lūgt.
They're not even Christians.
Viņi pat nebija kristieši.
Amen. And then in our last study session.
Un mūsu pēdējā sesijā.
I actually did a test.
Es patiesībā veicu pārbaudi.
When we came together before the exam,
pirms mēs, kad mēs sanācām kopā pirms eksāmena,
I didn't ask to pray.
Es nelūdzu.
I wanted to
es
see what they would
say. Es lūdzam. Es gribēju zināt, ko viņi teiks.
So I opened up my math textbook.
Es atvēru savu pierakstu kladi matemātikas.
And I said, have you gone over number 35?
Un es teicu, vai jūs esat 35. Tikuši cauri?
And they all just looked at me.
Un viņi vienkārši pastiezu man tā.
And they said, hold on.
Viņi teica, pagaidi.
We have to pray.
Mums jālūdz.
Even though I was doing well in class.
Lai gan man labi tas padavās.
I understood.
Man labi gāja stundā.
That prayer.
Es sapratu, ka lūkšana.
Was the breath of my soul.
Bija mans dvēseles elpa.
Because even my math homework.
Jo pat mans matemātikas mājasdarbs.
Was an offering of worship to God.
Bija upuris Dievam.
I don't study math well.
Es nemācos labi matemātiku.
To get an A.
Es nemācos, lai dabūtu augstāku atzīmi.
I study math.
Es studēju matemātiku.
To glorify God.
Lai pagodinātu Dievu.
To reveal Jesus.
Lai atklātu Jēzu.
So when people say, wow, you're doing well.
Un kad cilvēki prasa, saku, wow, tev baigi labi sanāk.
I can say, it is not me.
Es varu teikt, tas neesmu es.
It is Christ.
Tas ir Kristus.
He is the reason.
Viņš ir iemesls.
And I say, what do you mean?
Un viņš saka, ko tu ar to domā?
Before I study.
Pirms es lūdzu. Pirms es mācos.
I bow before God.
Es zemojos Dievu priekšā.
And ask him.
Un lūdzu viņam.
As my father.
kā manam tēvam,
who is the source of all wisdom,
kurš ir visas gudrības avots,
to guide me,
vadīt mani,
and to teach me,
un mācīt mani,
and help me to have a strong mind,
un palīdzēt man apgūt labi,
that I may glorify you,
lai es varu viņu godināt.
Prayer is the life of the soul.
Lūkšana ir dzīvība, dvēseles dzīvība.
In Daniel's prayer life,
Daniela lūkšana dzīve
was consistent.
Bija pastāvīga.
Whether he was in trial,
vienalga, vai viņš bija pārbaudījumos,
or whether he was in triumph,
vai viņš bija uzvarā.
I remember in America,
es atceros Amerikā,
when September 11th happened,
kad 11. septembris notika,
this month we celebrated the 10-year anniversary.
Tajā mēnesī mēs svinējam 10 gadu jubileju.
Of that terrorist attack.
Jā, šajā iepriekšējā mēnesī mēs svinējam 10 gadu jubileju.
And it was so interesting.
Un bija interesanti.
That people who had no interest in God.
Ka cilvēki, kuriem nav nekādas intereses ar Dievu, iepriekš bijušas.
They closed down every business.
Viņi aiztaisīja visus savus uzņēmumus.
They canceled all classes.
Viņi atcēla visas nodarbības.
No more trading on the stock market.
Vairs atcēla pat tirgošanos akciju biržā.
No partying.
Nekādas ballītes.
In New York City.
New Yorkā.
And they all came together in the middle of the city.
Pilsētas vidū.
They lit candles.
Viņi aizdeda svecas.
And they started having prayer together.
Un viņi sāk kopīgi lūgt.
And all of a sudden when tragedy comes.
Un pēkšņi, kad traģēdija notiek.
We know where our help comes from.
Mēs zinām, kur mūsu palīdzība nāk no kurienes.
All of a sudden we know what is important in life.
Pēkšņi mēs saprotam, kas ir svarīgi dzīvē.
Nobody was turning on their television that day.
Tajā dienā neviens savu televizoru neslēdz iekšā.
They were outside.
Viņi bija ārpusē.
Having prayer.
Lūdzot.
And for Christians,
un kristiešiem,
our prayer
mūsu lūkšana
must always be in trial.
Lūkšanai ir vienmēr jābūt
we must in trial. Always, in a, always sensing that we are in trial.
Un kristiešiem mums vienmēr jājūt lūkšana kā vienmēr pārbaudījumos.
We cannot wait for tragedy.
Mēs nevaram gaidīt uz nelaimēm.
To understand how much we need Jesus.
Lai saprastu, cik ļoti mums vajadzīgs ir Jēzus.
We always
mums vienmēr
need Jesus.
Ir vajadzīgs Jēzus.
And when we have a low sense of our need for Christ.
Un kad mēs neizjūtam vajadzību pēc Kristus.
That's when we need to pray the most.
Tad mums visvairāk ir vajadzīgs lūkšanas.
So that God can put it back in my heart.
Lai Dievs to var atkal ielikt mūsu sirdīs.
I need you.
Man vajadzīgs esi
and
tu.
I don't even feel it.
Un es pat to nejūtu.
And that's dangerous.
Un tas ir bīstami.
Because you will suffocate.
Jo jūs atkritīsiet.
Your spiritual life.
Jūs garīgā dzīve cietīs.
Prayer is vital.
Lūkšana ir dzīvībai svarīga.
If that's clear, let's say amen.
Ja tas ir skaidrs, sakiet āmen.
Next.
Nākamā lieta.
Luke chapter 11.
Lūkas 11. Nodaļa.
Prayer helps us fulfill the needs of others.
Lūkšanas palīdz mums
Luke
apmierināt
11.
Citu vajadzības.
Are you there?
Vai jūs esat tur?
Amen.
Amen.
Okay. I still hear pages turning.
Es dzirdu lapus šķiramies.
Luke chapter 11. Don't say amen until you get there.
Lūkas, nesakiet āmen, kamēr jūs neesat uzšķīruši. 11. Nodaļa.
Luke chapter 11. Are you there?
Vai jūs esat tur?
Now I want you to notice.
Es gribu, lai jūs ievērojat.
In verses 5 through 8.
5. Līdz 8. Pantā.
A story that Jesus tells about prayer.
Stāsts, ko Jēzus runā par lūkšanu.
He says, which of you shall have a friend?
Viņš saka, kuram jūs starpā ir draugs?
And shall go unto him at midnight.
Ja viņš pie tā noietu nakts vidū.
And say unto him, friend, lend me 3 loaves of bread.
Un tam teik, mīļais, aizdod man 3 maizes.
Not the cheap bread.
What do you mean?
The cheap, like it's
not. Nevis kaut kādu lētu maizi.
But the Latvian bread.
Bet latviešu maizi.
I want the good 3 loaves of Latvian bread.
Es gribu 3 kukulīšus no latviešu maizes.
Now notice, who did he go to?
Ievērot, pie kā viņš iet? Pie kā?
His friend.
Pie dra- friend.
Yes?
Yeah.
So he went to his friend.
Tā viņš aizgāja pie sava drauga.
His Latvian friend.
Viņa latviešu drauga.
Looking for Latvian bread.
Meklējot latviešu maizi.
You can't get this anywhere else.
Tu nekur citu nevar dabūt tādu maizi.
And notice what the next verse says.
Un ievērot, ko nākamais pants saka.
He explains why.
Viņš paskaidro, kāpēc.
He says, for a friend of mine.
Jo mans draugs.
In his journey is come to me.
No ceļa pie manis ir iegriezies.
And I have nothing to set before him.
Bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā.
Now follow this.
Sakojiet lūdzu līdzi.
And verse 5.
Piektajā pantā.
He went to his friend.
Viņš devās pie savu draugu.
Looking for 3 loaves.
Lai dabūtu 3 maizes.
Of Latvian bread.
Latviešu maizes.
Then he says, why am I here?
Tad viņš saka, kāpēc esam šeit?
Because another friend of mine.
Jo cits draugs.
Came to me.
Arī manējais atnāca
pie manis. Journey.
No savu ceļa.
And I don't have anything to set before him.
Un man nav nekas, ko viņam likt galdā.
And I don't want to give him this cheap bread.
Un es negribu dot viņam kaut kādu lēto maizi.
I want to give him the Latvian bread.
Es gribu dot latviešu maizi.
The good kind.
Labāko šķirni.
Amen.
Lāču maizi.
Now.
Tā.
This is a common experience in Israel.
Tā ir ļoti ierasta situācija Izraēla tautā.
Typically, before there were cars and airplanes and trains.
Pirms pasaulē bija lidmašīnas, vilcieni un mašīnas.
When you want to journey somewhere,
ja tu gribi kaut kur ceļot,
you leave at sunrise.
Tu sāc iet, kad saulēktā.
And you plan.
Un tu ieplāno.
That as you go,
tev ejot ceļā,
you should be at a friend's place.
Tev jātiek līdz kādam draugam.
By sundown.
Līdz saulrietam.
And so what you realize is.
Un tad tu saproti.
Is that this friend.
To, ka šis draugs.
Came long after evening had come.
Viņš ir nācis jau ilgi pirms vakars pienācis.
And in the desert.
Un tuksnesī.
When the sun sets.
Kad saule riet.
It becomes very cold.
Kļūst ļoti auksts.
It drops about 50 degrees. In temperature.
Apmēram 30 grādu temperatūra nokrītās.
And so now as this friend comes to him.
Un tā šis draugs ir atnācis pie viņa.
He was surprised.
Viņš bija pārsteigts.
Because usually your friend comes before sunset.
Jo parasti draugs atnāk līdz saulrietam.
But here he's coming almost at midnight.
Bet šeit viņš atnācis gandrīz pusnaktī.
Which tells you that he's probably been journeying for a long time.
Kas liecina par to, ka droši vien viņš ilgi ir ceļojis.
And he thought maybe he could make it throughout the night.
Un viņš domā, varbūt, ka viņš var caur naktī pārlaist.
Without stopping.
Ko viņš varētu neapstāties naktī.
But he was wrong.
Bet viņš kļūdījās.
And so this friend realizes.
Un šis friends draugs saprat.
He has no Latvian bread.
Ka viņam nav latviešu maizes.
To set before him.
Ko likt galdā.
And so.
Un tā.
He decides to go to his other friend.
Viņš nolēma iet pie cita drauga.
At midnight.
Pusnaktī.
I mean, you wouldn't go to someone except they were your friend.
Tu taču neiet pie kāda, ja viens nebūtu tavs draugs.
At midnight.
Pusnaktī.
Amen.
Amen.
If someone came knocking on your door.
Ja kāds jums klauvētu pie durvīm.
Say, excuse me.
Es atvainojos.
Katja, Katja.
Katja.
They said, I need bread.
Man vajadzīga maize.
Who are you?
Kas tu esi tāds?
I want the Latvian bread.
Es gribu latviešu maizi.
You would lock your door.
Tu aizslēgtu savas durvis.
And close your windows.
Un aizdaisītu logus.
But I hope.
Bet es ceru.
That if Sebastian came to your house.
Ka ja Sebastians atnāktu pie jūsu mājām.
At midnight.
Pusnaktī.
And I was knocking on your door.
Un es klauvētu pie jūsu durvīm.
And I said, I need the Latvian bread.
Un teiktu, man ir vajadzīga latviešu maize.
That you wouldn't turn me away.
Ka jūs man neatraidītu.
Amen.
Amen.
We don't want the preacher to go hungry.
Mēs negribam, lai sludinātājs izsaldis aiziet prom.
But what is Jesus's point?
Bet kāda ir Jēzus galvenā doma?
He just taught them about the Lord's prayer.
Viņš tikko ir mācījis viņam tēvreizi.
And his point is this.
Un viņa doma ir šāda.
The man is going to a friend.
Tas cilvēks iet pie drauga.
Who has bread?
Kuram ir maize.
To set before a friend who does not have bread.
Lai to liek priekšā tam, kuram nav maize.
So in essence, what he is doing is.
Un būtībā tas, ko viņš dara.
He's asking to give.
Viņš lūdz, lai viņam iedod.
He's not asking to keep.
Viņš nav, viņš lūdz, lai dotu tālāk, nevis, lai es paturētu sev.
And the question is, how do we ask God for something?
Un jautājums ir, kā mēs Dievam kaut ko prasām?
We pray for it.
Mēs lūdzam pēc tā.
That's what the word pray means.
To arī lūkš, vārds lūkt nozīmē.
It means to ask.
Tas nozīmē prasīt.
Now, it's interesting.
Ir interesanti.
For me to have a life of prayer.
Man lūkšana dzīve.
Is to have a life of asking.
Nozīmē prasīšanas dzīve.
But how can I have a life of asking?
Bet kā man var būt prasīšanas dzīve?
Unless I'm in constant need.
Ja man pašam visu laiku ir vajadzība.
That's why.
Tieši tā.
If we are not seeking to minister to someone.
Ja mēs nemeklējam, lai kalpotu kādam, citam.
Our prayer life.
Mūsu lūkšanu dzīve.
Goes down.
Pazūd.
Because we feel like we have everything.
Jo mums liekas, ka mums viss ir.
What do I need to ask God for?
Kāpēc, lai man kaut ko Dievam būtu jāprasa?
I have food.
Man ir barība.
I have a great name.
Man ir forš vārds.
My name is Dalmans.
Mans vārds ir Sebastians.
I have a great wife.
Man ir brīnišķīga sieva.
I have a great home.
Man ir brīnišķīgs mājas.
I have a great job.
Man ir lielisks darbs.
And I have plenty of Latvian bread.
Un ļoti daudz latviešu maizes. Lāču. This is special bread.
Yes.
The best.
Therefore.
Tāpēc.
Why am I going to ask for anything?
Kāpēc, lai es kaut ko jautātu,
if
prasītu?
I'm rich and increased with goods.
Ja man ir visa kā gan un es esmu bagāts.
And have need of nothing.
Un nekā nav vajadzīgs.
The Laodicean church.
Laodicejas draudze.
Is that church?
Ir tā draudze.
That probably prays very little.
Kas visticamāk ļoti maz lūdz.
I have no need.
Man nav vajadzības.
Until a friend comes to you.
Līdz kamēr draugs atnāk pie tevis.
Who does not have?
Kuram nav.
What you have.
Tas, kas tev ir.
And ask yourself.
Un pajautājiet sev.
There's almost what 2 million people in Latvia?
Ir gandrīz cik 2 miljonu cilvēku Latvijā.
And only how many Adventists?
Un cik Adventisti ir? Tikai 4000.
4000?
4000?
To 2 million?
Pret 2 miljoniem?
Yes?
Yeah.
So that means
tas nozīmē,
there are 1 million
ir 1 miljons
999,000
999,000
Oh, sorry. 996. Thank yeah. you. That's my wife.
Yeah, 1,996,000
1,000 people that do not know
cilvēku
this message.
Kuri nezina šo vēsti.
They have no bread.
Viņiem nav maizes.
But you have a friend.
Bet jums ir draugs.
His name is Jesus.
Viņa vārds ir Jēzus.
Who has bread.
Kuram ir maize.
So that you can set before them.
Lai tu varētu likt galdā to viņiem.
What they need.
To, kas viņiem ir vajadzīgs.
And so prayer becomes valuable.
Un tad lūkšana kļūst nozīmīga.
Because if your friend comes to you.
Jo, ja tavs draugs ienāk pie tevis.
And says, I need a sense of worth in my life.
Man vajag vērtības, jēgas apziņu dzīvē.
You can go to Jesus.
Tu vari iet pie Jēzus.
And ask Jesus.
Un prasīt Jēzum.
To meet the need of your friend.
Lai apmierinātu tavu draugu vajadzības.
If you have a friend that comes
to you. Ja tev ir draugs, kas nāk pie tevis.
In your journey.
Tavā ceļojumā.
And the friend says, you know what?
Un draugs saka.
I will not believe in God.
Tu zini, es neticu Dievam.
Until I have evidence.
Es neticēšu Dievam, kamēr man nebūs pierādījumi.
That he actually created the world.
Ka viņš patiesībā radīja pasauli.
And you say, you know what, Lord?
Tu teiksies, zini, kungs.
I don't have that evidence.
Man nav šie pierādījumi.
But I have a friend.
Bet man ir draugs.
That I can go to.
Pie kā es varu griezties.
And say, a friend of mine has come in his journey.
Un teikt, mans draugs ir savā ceļojumā atnācis.
He needs evidence that you are the creator.
Viņam vajadzīgi pierādījumi, ka tu esi radītājs.
And then I pray.
Un tad es lūdzu.
Teach me, Lord.
Kungs, māci mani.
Grant me this evidence.
Dod man šos pierādījumus.
That I may set it before my friend.
Lai es to varētu likt priekšā viņam.
And so prayer has value.
Un tā lūkšanai ir vērtība.
Because it helps us.
Jo tas palīdz mums
meet the needs of others.
Apmierināt citu vajadzības.
If that is clear, let's say amen.
Ja tas ir skaidrs, sakiet amen.
Last point.
Pēdējā doma.
Prayer has value.
Lūkšanai ir vērtība.
Because of the possibilities.
Iespēju dēļ.
I'm going to take you to one of my favorite verses in the entire Bible.
Es gribu jūs parādīt vienu no maniem mīļākajiem pantiem visā Bībelē.
Are you ready?
Vai esat gatavi?
This is like a really great verse.
Tas ir vienkārši brīnišķīgs pants.
You guys aren't ready.
Jūs neesat gatavi.
We should just close.
Mums vajadzētu vienkārši beigt.
This is one of the best verses in the Bible.
Šis ir viens no labākajiem pantiem Bībelē.
Do you believe?
Vai jūs ticat?
Do you trust me?
Vai jūs man uzticaties?
Yes?
Jā.
Ne?
No. No. No.
I trust Jesus. Amen.
Es uzticos Jēzum. Amen.
Ephesians chapter 3.
Efeziešiem 3. Nodaļa.
I'm going to look at verse 20.
Un mēs apskatīsim 20. Pantu.
Now this verse
šis pants
teaches us the potential of prayer.
Māca mums par lūkšanas potenciālu.
Now we're going to break this down.
Mēs tagad šito kārtīgi izpētīsim.
So that you along with me
lai jūs kopā ar mani
can help this to be your favorite verse.
Varat nokļūt pie tādas atziņas, ka tas ir arī jūsu mīļākais pants.
And even if it's not your favorite
un ja pat tas nav jūsu mīļākais pants,
it'll be in your top 5.
Tas būs jūsu top 5-niekā.
For sure.
Noteikti.
The Bible says.
Bībele saka.
Now unto him.
Bet viņam.
That is able to do exceeding abundantly above.
Kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu.
All that we ask or think.
Spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam.
According to the power that works in us.
Darbodamies mūsos. Tur bišķi cilāk secību.
Now watch this.
Skatieties tagad.
Let's take out some of the previous words.
Paņemsim ārā dažus iepriekšējos vārdus.
Paul could have said.
Pāvils varēja teikt.
Now unto him.
Bet viņam.
That is able to do.
Kas ir spējīgs, kas spēj darīt.
What we ask or think.
To, ko lūdzam vai saprotam.
Would that not be great?
Vai tas nebūtu lieliski?
Yes or no?
Jā vai nē?
So, when you get on your knees,
tad, kad jūs nometaties ceļos,
Paul says, you are praying to God,
Pāvils saka, jūs lūdzat Dievu,
who is able to do,
kurš ir spējīgs darīt,
what you're asking,
to, ko jūs lūdzat,
or what you're thinking,
vai saprotat,
but that's not what he says,
bet tas nav tas, ko viņš pasaka,
he says, you're praying unto him,
tu lūdz Dievu,
that is able,
kurš ir spējīgs,
to do,
darīt,
all,
tā, all, yes. Visu, visu,
that we ask or think.
Ko mēs lūdzam vai saprotam.
You might not have even asked it.
Jūs pat varbūt to neesat prasījuši.
You might have just thought it.
Jūs vienkārši par to esat iedomājušies.
You know, I was thinking.
You know, tu zini, es iedomājos.
It would be crazy.
Tas būtu traki.
If the entire country of Latvia.
Ja visa Latvijas valsts
became Adventists.
Kļūtu par adventistiem.
But you know what?
Bet jūs zināt,
God is able to do that. Amen.
Dievs ir spējīgs to darīt.
Yes?
Jā.
Isn't that what the verse says?
Vai tad to pants nesaka?
It's not that God is not able.
Nav tā, ka Dievs nav spējīgs.
Do you understand who you're praying to?
Vai jūs saprotat, ko jūs lūdzat?
You're praying to him.
Jūs lūdzat viņu.
That is able.
Kurš ir spējīgs.
To do.
Darīt.
All.
Visu.
That you ask.
Ko jūs lūdzat.
Or think.
Vai saprotat?
But that's not what the verse says.
Bet arī to pants nesaka.
It says now unto him.
Viņš saka, bet viņam.
That is able.
Kas spēj darīt.
To do.
Darīt.
Above.
Daudz vairāk.
All.
Par visu.
That you ask.
Ko lūdzam.
Or think.
Vai saprotam.
Amen.
Amen.
You know, Lord, I want the entire country
Zin,
to be Adventist.
Es gribu visu valsti, lai viņi būtu adventisti.
He says I'm able to do.
Viņš saka, es esmu spējīgs to darīt.
Above.
Es spēju darīt daudz vairāk.
Even that.
par to.
Then I come, you know, Lord.
Tad es eju pie kunga un saku, kungs.
It would be crazy.
Tas būtu traki.
If the whole world.
Ja visa pasaule.
Was Adventist.
Būtu adventisti.
And he says, I'm able.
Un viņš saka, es esmu spējīgs.
To do above.
Darīt vairāk.
All.
Par visu.
That you ask.
Ko tu lūdz.
Or think.
Vai saproti.
But that's not what the verse says.
Bet arī to nesaka pants.
Now unto him.
Bet viņam.
That is able.
Kas ir spēj darīt.
To do abundantly.
Daudz vairāk.
Above.
Par visu.
All.
Un es iepriekš vairāk par visu, un tagad daudz vairāk par visu.
That we ask.
Ko lūdzam vai saprotam.
So you now come to God.
Tagad jūs ejat pie Dieva.
And you're praying to him.
Un tu lūdz viņu.
About the whole world becoming
Adventist. Par visu pasauli tā kļūt adventisti.
And he says, Sebastian.
Viņš saka, Sebastian.
I'm able.
Es esmu spējīgs.
To do abundantly above all that you ask.
Darīt vairāk par visu, ko tu lūdz vai saproti.
And my mind is blown.
Un mans prāts sprākst.
Understanding the possibilities.
Saprotot tā, kādas ir iespējas.
Of prayer.
Lūkšanai.
But even then.
Bet pat tad.
That's not what the verse says.
To nesaka šis pants.
The Bible says.
Bībele saka.
Now unto him.
Viņam.
That is able.
Kas spēj darīt.
To do exceedingly.
Daudz vairāk.
Abundantly. Above all that we
par visu,
ask or
ko
think.
Lūdzam vai saprotam.
You don't have all those in there?
No.
Exceeding abundantly above all.
Okay.
Yeah, we'll have some more. Mm-hmm. Yeah. Par visu, jā. Daudz vairāk, bagātīgāk par visu. Mm-hmm.
Now watch this.
Skatieties šo.
Maybe you asked God.
Varbūt jūs esat jautājuši Dievam.
That your family.
Lai jūsu ģimene.
Will come to know the Lord.
Iepazītu Kungu.
This verse says.
Šis pants saka.
It's possible.
Tas ir iespējams.
Because he's able.
Jo viņš ir spējīgs.
To do.
Darīt.
What you ask or think.
To, ko tu prasi vai, to, ko tu lūdzi vai saproti.
Maybe you're thinking in your mind.
Varbūt tu domā savā prātā.
I wish my parents would come back together.
Es vēlētos, kaut man vecāki saiet atpakaļ kopā.
And this verse says.
Un šis pants saka.
If you can think it.
Ja tu var to izdomāt.
If you ask it.
Ja tu to lūdz.
God is able.
Dievs ir spējīgs.
Now watch this.
Skatieties šo.
Think in the Bible.
Padomājiet Bībelē.
Of the things that people have asked God for.
Par lietām, ko cilvēki ir prasījuši Dievam.
And received.
Un ko saņēmuši.
Elijah.
Elija.
Prayed.
Lūdza.
For the widow's son.
Par atraitnes dēlu.
He said, Lord.
Viņš teica, Kungs.
Resurrect her son from the dead.
Atmodin to dēlu no mirušajiem.
And the child.
Un bērns
got up.
Atdzīvojās.
Joshua prayed to God.
Jozua lūdza Dievam.
And he said, Lord.
Viņš teica, Kungs.
Keep the sun in the sky.
Patur sauli, lai tā neiet uz priekšu.
Until the battle is over.
Kamēr cīņa ir galā.
And guess what happened?
Un miniet, kas notika.
The sun.
Saule.
Stayed in the sky.
Palika debesīs.
If you heard a sermon called just this one time.
Ja jūs esat dzirdējuši svētrunu tikai šo vienu reizi.
Isaiah.
Jesaja.
Pray to God.
Lūdz Dievam.
And he says, Lord.
Un viņš teica, Kungs.
Push the sun. Backwards.
Pārvieto sauli atpakaļ.
In the sky.
Debesīs.
That I may know.
Lai es varētu zināt.
That you will heal Hezekiah.
Ka tu izdziedināsi Hiskiju.
And God.
Un Dievs.
Moved the sun.
Pārvietoja sauli.
All simply because someone asked.
Vienkārši tāpēc, ka kāds prasīja.
Prayer has value.
Lūkšanai ir vērtība.
Because of the possibilities.
to iespēju dēļ, ko tā piedāvā.
If we understand.
Ja mēs to saprotam.
Who we are praying to.
Ko mēs lūdzam.
As soon as you think it.
Līdz ko tu par to iedomājies.
As soon as you ask it.
Līdz ko tu par to to prasi.
He is able.
Viņš ir spējīgs.
To do.
Darīt.
Above.
Daudz vairāk.
All.
Par visu.
Not just above all.
Nevis vienkārši vairāk par visu.
Exceedingly abundantly above.
Bagātīgi, daudz vairāk.
As soon as you think it.
Līdz ko tev cienāk prātā.
It's the least God can do.
Tas ir mazākais, ko Dievs var darīt.
Amen.
Amen. Amen.
Why do you think?
Kāpēc jūs domājat?
That people keep going back to gambling.
Ka cilvēki atkal iekrīt azartspēlēs.
Because of the possibilities.
Jo iespēju dēļ, ko tas piedāvā.
This could be the time that I win.
Šī varētu būt tā reize, kad es vinnēšu.
This could be my big time.
Šī varētu būt mana lielā reize.
The problem is with gamblers.
Problēma ir ar azartspēlēm. Tie,
you're losing money.
Jūs zaudējat naudu.
And you may never win.
Un var nekad nevinnēt.
But Jesus says.
Bet Jēzus saka.
If you abide in me.
Ja tu paliec manī.
And my words abide
mani
in
vārdi
you.
Paliek jūsos.
You will ask what you want.
Tu prasīs, ko tu gribi.
And it shall be done
un tas notiks.
But wait, Lord.
Bet pagaid, kungs.
You're gonna do it for me?
Tu darīsi to manis dēļ?
The Father.
Tēvs.
Who is able.
Kurš ir spējīgs.
To do exceeding.
Darīt.
Abundantly above.
Bagātīgi, daudz vairāk.
All that we ask
par visu, ko lūdzam vai saprotam.
You see, brothers and sisters.
Jūs redzat, brāļi un māsas.
In abiding in Jesus.
Palikšana Jēzū.
Is a condition.
Ir nosacījums.
Of getting our prayers answered.
Lai mēs saņemtu atbildes uz mūsu lūkšanām.
But also.
Bet arī.
Prayer is abiding.
Lūkšana ir palikšana Jēzū.
Itself.
Pati par sevi.
One, because it is vital to life.
Pirmkārt, tāpēc, ka tā ir dzīvībai svarīga lieta.
Secondly,
otrkārt,
because it helps us meet the needs of others.
Jo tas palīdz mums apmierināt citu vajadzības.
And lastly,
un treškārt,
simply because of the possibilities.
Vienkārši to iespēju dēļ, ko tā piedāvā.
We give a personal testimony.
Es gribētu personīgu liecību
okay?
pastāstīt. Vai jūs esat ar mieru?
I'm looking at the time.
Es skatos laiku. It's okay.
Okay. I have so many, but I'm going to share this
man
one.
Man ir tik daudz, bet es jums izstāstīšu vienu.
I was going door to door.
Es gāju no mājas uz māju.
It was very hot.
Bija ļoti karsts.
And no one was interested.
Un nevienam neinteresēja.
And I came to this street.
Un es nonācu šajā ielā.
And this house had no grass.
Un tai mājā nebija zāles.
They didn't even have stairs to their door.
Viņiem pat nebija kāpnes līdz durvīm.
You just had to jump up into the door.
Vajadzēja vienkārši uzlikt augšā, lai tiktu iekšā mājā.
And I was thinking, surely these people have no money.
Un es domāju, noteikti šiem cilvēkiem nav naudas.
But I have to go anyway.
Bet man vienalga jāiet.
So I walk in.
Es ienāku.
Or jump in.
Vai ielecu.
And when I get to the house,
un kad es tieku līdz mājai,
I said, ma'am, I'm just here, you know, offering
saku,
some books.
Kundze, es esmu šeit, es piedāvāju grāmatas.
They're Christian books.
Tās kristiešu grāmatas.
And I have some books for your kids, too.
Un man arī jūsu bērniem ir grāmatas.
And as I showed her the books,
un man tā rādot grāmatas,
she's like, I'm sorry, I can't do this right now.
Viņa tā, es nevaru tagad pašlaik.
But can you come back tomorrow?
Bet vai jūs varat atnākt rītdien?
And I thought, okay, here we go.
Un es teicu, nu jā, aiziet.
This is their way of getting rid of you.
Šitā viņi no manis grib atkratīties.
And then when you come back tomorrow,
un tad mēs, es atnāku.
They're going to be on vacation in Latvia.
Un droši vien es rītdien atnākot, viņi teica, ka viņi ir atvaļinājumā Latvijā.
And they won't be there.
Un viņi tur nebūs.
So I left. I said, fine, no problem.
Un tā es aizgāju, es teicu, labi, ir nekāda problēma.
But I remember praying that summer.
Bet es atceros, ka es tajā vasarā lūdzu.
Not for sales.
Ne pārdošanas rezultātu dēļ.
But I wanted experiences with God.
Bet es gribēju pieredzes ar
Dievu. I
wanted
to know that God was with me.
Es gribēju zināt, ka Dievs ir ar mani.
And so I went back the next day.
Un tā es aizgāju atpakaļ tajā nākamajā dienā.
I didn't want to.
Es negribēju.
But I had to be faithful.
Bet man bija jābūt uzticīgam.
Because anyone
jo jebkurš
is valuable to Jesus.
Ir vērtīgs Jēzum.
So I went back.
Es devos atpakaļ.
She was there.
Viņa bija tur.
She invited me in.
Viņa ieaicināja man iekšā.
She started writing the check for the books.
Viņa sāka rakstīt rēķinu, lai samaksātu par grāmatām.
She said, "Thank you so much for stopping by."
Viņa teica, "Paldies par to, ka jūs piestājāt, atnācāt pie manis."
And then she said, "Can I ask you a question?"
Un viņa teica, un tad viņa teica, "Vai es varu uzdot jautājumu?"
Sure.
Protams.
She says, "Are you an angel?"
Viņa teica, "Vai jūs esat eņģelis?"
No.
Nē.
I'm not an angel.
Es neesmu eņģelis.
She said, "Are you sure?"
Viņa teica, "Vai jūs esat pārliecināts?"
I'm pretty sure.
Es diezgan pārliecināts.
When I woke up,
kad es pamodos,
I don't remember being in heaven.
Es neatceros, ka es biju debesīs.
I'm pretty sure I'm not an angel.
Es diezgan pārliecināts, ka es neesmu eņģelis.
She said, "Well, I have to ask."
Bet man bija jāpajautā.
I said, "Why?"
Kāpēc?
She says, "Well, 2 years ago."
Viņa teica, pirms diviem gadiem.
I had a dream.
Man bija sapnis.
I was talking to God.
Es runāju ar Dievu.
And right at the end of the dream.
Un sapņa beigās.
There was an angel in my room.
Bija eņģelis manā istabā.
And when I woke up.
Un kad es pamodos.
There was this smell in my room.
Bija tāda smarža istabā.
And she said, "There is an angel here."
Un viņa saprata, ka eņģelis ir šeit.
And I just assumed it was the smell of an angel.
Un es vienkārši pieņēmu, ka tā ir eņģeļa smarža.
And she said, "When you came in yesterday."
Un viņa saka, kad jūs ienācāt vakardien.
"You had that smell."
Jums bija tā smarža.
And I'm like, "What?"
Un es tā, ko?
I don't wear any cologne.
Es odakolonu neiepūt it kā.
And I was hot and sweaty.
Un es biju sviedrains un man bija
I don't know what you were smelling.
Es nezinu, ko jūs tur sajūtāt.
But it was not an angel.
Bet tas nebija eņģels.
And she said, "But I knew."
Bet viņa teica, "Es zināju."
When you came.
Kad tu atnāc.
And the smell was so strong.
Un smarža bija tik stipra.
She said, "I knew that I had to come back."
Es zināju, ka jums jānāk, man jānāk atpakaļ.
To see you again.
Lai jūs atkal redzētu.
And get these books from you.
Un dabūt šīs grāmatas no jums.
Because I knew they were from God.
Jo es zināju, ka tās ir no Dieva.
And I said, "Well, I have a guardian angel."
Nu, man ir sargeņģēlis.
Maybe that's the smell.
Varbūt tā ir viņa smarža.
But I remember when I left the house.
Bet es atceros, kad es atstāju māju.
I was driving on to the next street.
Es devos uz nākamo ielu.
And I was so excited.
Es biju tik saviļņots.
Because
jo
in my mind.
Savā prātā.
All I asked.
Visu, ko es prasīju.
Was just to have an experience with God.
Bija tikai pieredze ar Dievu.
But he was able to do.
Bet viņš bija spējīgs darīt.
Exceedingly abundantly above.
Daudz un bagātīgi vairāk par visu.
All I could ask.
Ko es varēju prasīt.
Or think.
Lūgt un saprast.
And I asked for it.
Un es prasīju to.
Just because of the possibility.
Vienkārši to iespēju dēļ.
Some things.
Dažas lietas.
God will not give us.
Dievs mums nedos.
Unless we ask.
Ja vien mēs neprasām pēc tā.
Every head is bowed, every eye is closed.
Katra galva ir noliekta un katra acis ir aizvērta.
Perhaps there is someone.
Varbūt šeit ir kāds.
That says, "Lord."
Kurš saka, "Kungs."
Prayer has not been the breath of my soul.
Lūkšana nav bijusi manas dvēseles elpa.
I have allowed something.
Es esmu atļāvis kaut kam.
To drain away my prayer life.
Noslīcināt man lūkšanu dzīvi.
And it hasn't seemed valuable to me.
Un lūkšana man nav likusies vērtīga.
And I've had a hard time.
Un man ir bijis smagi laiki.
Sensing my need of Jesus.
Man ir bijis grūti sajust vajadzību pēc Jēzus.
I don't always feel like I need him.
Es vienmēr nejūtu, ka man viņš ir vajadzīgs.
And so you want to ask God today.
Un tu vēlies pajautāt Dievam šodien.
Father.
Tēvs.
Teach me to pray.
Māci man lūgt.
Teach me of my need of Jesus.
Māci man par vajadzību pēc Jēzus.
I just ask you to stand.
Es lūdzu, ja tas esi tu, piecelies.
two more invitations.
Man ir vēl divi aicinājumi.
My second invitation is for someone today.
Mans otrais aicinājums ir kādam šodien.
That says I have a friend.
Kas saka, man ir draugs.
Or some person in my life.
Vai kāds cilvēks manā dzīvē.
That I have not been able to meet their needs.
Kura vajadzības es neesmu apmierinājis.
I want to bring them to Jesus.
Es gribu viņu vest pie Jēzus.
But I don't know how.
Bet es nezinu kā.
And I don't know what to do.
Un es nezinu, ko darīt.
And you want to say, Lord,
un tu gribi teikt, Kungs,
I'm asking
es prasu
to give.
Es lūdzu tev dot.
Not for myself.
Ne priekš sevis.
But for this particular person.
Bet šim konkrētajam cilvēkam.
That I want to have come to you.
Ko es gribu vest pie tevis.
If you say, that's my prayer.
Ja jūs sakāt, tā ir mana lūkšana.
I just want you to join me.
Es gribu, lai jūs pievienojaties man šeit priekšā.
You have a friend, someone in your life.
Tev ir draugs, kāds jūsu dzīvē.
That you think cannot be reached.
Ko jūs domājat, kurš nevar tikt aizsniegts.
And you want God.
Un jūs gribat Dievu.
To give you what you need.
Jūs gribat, lai Dievs dod to, kas jums ir vajadzīgs.
To meet that person's needs.
Lai apmierinātu šī cilvēka vajadzības.
And my last invitation.
Un mans pēdējais aicinājums.
Is that soul that says there's something that I desire from God.
Ja kāda dvēsele, kas saka, ir kaut kas, ko es vēlos, ilgojos no Dieva.
And I know that it is his will.
Un es zinu, ka tā ir viņa griba.
But I feel like it's impossible.
Bet man liekas, ka tas ir neiespējami.
And I just want to pray.
Un es vienkārši gribu lūgt.
For faith.
Pēc ticības.
To know that he is able.
Lai saprastu, ka viņš ir spējīgs.
To do above all that I ask for.
Darīt daudz vairāk par visu, ko es lūdzu vai saprotu.
I just want you to come stand right on my right hand.
Es gribu, lai jūs pa manu labo roku nostājieties.
You want God to increase your faith.
Jūs gribat, lai Dievs
because there's something you want from God.
Palielin jūsu ticību, jūs gribat kaut ko no Dieva.
That you feel is impossible.
Ko jūs lūdzat, kas ir jūs saprotat, ka tas ir neiespējami. Jūs jūtat, ka tas ir neiespējami.
And you need him to increase your faith.
Un jums ir vajadzīga ticības pieaugšana.
Let's kneel together.
Zamosimies kopā.
Heavenly Father.
Debesu Tēvs.
We need Jesus more than we feel it.
Mums ir vajadzīgs Jēzus vairāk, kā mēs sajūtam.
We are weak.
Mēs esam vāji.
But Jesus is strong.
Bet Jēzus ir stiprs.
We are frail.
Mēs esam trausli.
And we are poor.
Un nabagi.
And naked.
Un kaili.
And blind.
Un akli.
And we have needs of so many things.
Mums ir tik daudz vajadzības pēc lietām.
But Christ is all.
Bet Kristus ir viss.
And Lord, we realize.
Un Kungs, mēs saprotam.
That prayer,
ka lūkšana,
is the breath of the soul.
Ir dvēseles elpa.
We need it more than the oxygen that we breathe.
Mums tas ir vajadzīgs vairāk kā skābeklis, ko mēs elpojam.
But we need you to teach us.
Bet mums vajadzīgs, lai tu mūs māci.
To sense our need of Jesus always.
Sajust mūsu vajadzību pēc Jēzus vienmēr.
Father, there are people in our lives
tās, cilvēki mūsu dzīvēs,
who we feel just cannot be reached.
Ko mēs jūtam, ka mēs viņus nevaram aizsniegt.
That we don't have what it need, what it takes.
Ka mums nav tas, kas ir vajadzīgs.
To bring them into a loving and surrendered relationship
lai
to Jesus.
Pie mīlošām un no dziļām attiecībām ar Jēzu.
And so we pray.
Un tā mēs lūdzam.
That you would give us what they need.
Ka tu dod to, kas viņiem ir vajadzīgs.
And we are asking to give.
Un mēs lūdzam.
Not to keep.
Lai mēs, lai dod, mēs lai paturāt.
And lastly, Father.
Un visbeidzot, Tēvs.
We ask that you would increase our faith.
Mēs lūdzam, lai tu palielinātu mūsu ticību.
That you may give us courage to believe.
Ka tu mums varētu dot drosmi ticēt.
Even when it is unreasonable.
Pat tad, ka tas nav loģiski vai saprātīgi.
And there's something that we're seeking from you.
Un ir kaut kas tāds, ko mēs meklējam tevī.
That we know it is your will.
Ka mēs zinām, ka tā ir tava griba.
But we feel as if it is impossible.
Bet mums liekas tā sajūta, ka tas nav iespējams.
And we pray that you would give us the faith.
Mēs lūdzam, lai tu mums dod ticību.
To trust your word.
Uzticēties tavam vārdam.
To believe your promise. and to pray for the impossible.
Un lūkt pēc neiespējamā.
Knowing that God is able to do above all that we ask
of Him. Dievs ir spējīgs darīt daudz vairāk par visu, ko mēs lūdzam vai saprotam.
May our prayer lives,
lai mūsu lūkšanas dzīves,
be deeper,
būtu dziļākas,
more full,
pilnīgākas,
as we go forward,
mums ejot uz priekšu,
in life,
dzīvē,
and in our journey home to heaven,
un mūsu ceļā uz debesīm,
is our prayer,
tā ir mūsu lūkšana,
in Jesus' name,
Jēzus vārdā,
amen,
thy will. And thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee.